والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
Aqueles que acusam mulheres casadas de adultério e não trazem quatro testemunhas, açoitem-nos com 80 açoites e que nunca mais seja aceito o testemunho deles. E esses são os transgressores perversos.